Америка Құрама Штаттары Сенаты көлік жасаушыларға несие беруге келіспеді. Сенат Құрама Штаттардың ауто жасаушы зауыттарына 14 миллиард доллар несие беру сауалында ортақ шешімге келе алмады. Бұған орай Ақ үй қанжылыс білдіріп отыр. Республикашыл депутаттар елдегі ауто жасаушыларды біріктіру жөнінде ұсыныс жасаған болатын. Бұл сауалға байланысты өкілдер палатасы осындай заңды қабылдаған еді. Құрама Штаттар денсаулық саласы басшысы белгіленді. Америка Құрама Штаттары президенті боп сайланған Барак Обама бейсенбіде Сенаттағы басым топ басшысы Том Дасхелге қос қызмет тапсырды. Ол алдағы уақытта Обаманың денсаулық сақтау және азаматтық қызмет саласы бойынша хатшысы, сондай-ақ жаңа Ақ үй кеңсесінің денсаулық сақтау реформалары бойынша директоры болмақшы. Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымы Қырғызстан басшылығының халықаралық азаттық радиосы мен BBC хабарларын әуеге қайта шығаруына шақырып отыр. Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымының баспасөз еркіндігіне жауапты өкілінің айтуынша, бұл радио хабарлардың тоқтатылуы елдегі плюрализмді жояды. Қырғыз билігі өтемақы төленбеді деген сылтаумен ол хабарларды тоқтатып тастаған болатын. Ал өтемақылардың дер кезінде төленбеуі Қырғыз телерадио корпорациясы 5 жолы да жансақ есеп шоттарын сұнған екен. Еуроодақ жылымықтанумен күресуге келісті. Одақ басшылары Брюссельдегі екі күндік кездесуінде климат өзгерісін азайтудың жолдарын қарастырған болатын. Еуроодаққа төрағалық етуші Франция елінің президенті Николя Саркози бұл жөнінде айтты. Люксембург үкімет басшысы Жан-Клод Юнкердің айтуынша, Еуроодақ үкімет басшылары бұл сауықтыру жоспарына 200 миллиард евро бөлуге келіседі. Еуроодақ ауаға бөлінетін көмірқышқыл газын 1990 жылғы деңгейімен салыстырғанда 2200 жылы 20% қысқартуға уәде еткен болатын. Ауғанстанға қосымша күштер жіберілмекші. Бұл жөнінде Америка Құрама Штаттары қорғаныс хатшысы Роберт Гейтс айтты. Қолбасшылардың ұсынысымен алдағы көктемнің соңы мен жазы басында Ауғанстанда 20 мыңға жуық қосымша әскер жіберілуі мүмкін. Қазір онда 31 мыңдай ақш күштері тұр. Құрама Штаттар мен Ресей зымыраннан қорғаныс қондырғысын ақылдаспақшы. Бұл кездесу келесі аптада Мәскеуде болады. Ақштың шығыс Еуропада зымыраннан қорғаныс жүйесін құру жоспарына арналған бұл сөйлесулердің нендей қорытындымен аяқталарын дәл қазір айда қою қиын. Тараптар өкілдері желтоқсанның 15-сінде кездеспекші. Жаңа сайланған Ақш президенті Барак Обама Джордж Буш әкімшілігінің бұл жоспарының болашағы жөнінде ешнәрсе айта қойған жоқ. Америка Құрама Штаттары түркмен сайлауына бақылаушы жібермейді. Желтоқсанның 14-іне белгіленген парламенттік сайлауда Ақштың Ашхабадтағы елшілігі бақылайтын болады. Елшілік өкілінің айтуынша, халықаралық талаптарға сай келу үшін бұл елдің біраз асулардан өтуі тиіс. Бір партиялы жүйе мен тәуелді басылымдар ахуалы елдегі жағдайдан толық хабар бере алады. Барлық халықаралық ұйымдардан жиынтығында 40 шақты бақылаушы ғана сайлауды бақылайды.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Тәжікстан Душанбедегі Ресей елшілігіне наразылық хатын тапсырды. Ол хатта Мәскеу аймағында бауыздалған 20 жасар тәжік азаматының өліміне байланысты ресми наразылық білдіріле отырып, қылмыскерлерді тауып әділ жазаға тарту талап етілген. Ресейдің ұлтшылдар тобы бұл өлім үшін жауапкершілікті өз мойнына алған болатын. Биыл Ресейде қаза болған 600 тәжіктің 80-і нәсілшілдік жек көрушілік құрбаны болған екен. Ресей ОПЕК-ке мүшелікті де ойластыруда. Ресей президенті Дмитрий Медведевтің айтуынша, Кремль сыртқа мұнай шығаратын елдер ұйымына мүшелік мүмкіндігін теріске шығармайды. Қазіргі бар осы ұйымға мүше болу және жаңадан құрылатын ұйым жұмысына қатысу Ресей үшін қолайлы шаралар болар, деді Медведев. Ресей әлемде сыртқа мұнай шығарушы ең ірі елдердің бірі. Ресей күштері Грузия ауылынан шықты. Ол ауыл оңтүстік Осетия мен шекараға жақын маңда еді. Осылайша текетірес болуы мүмкін деген үрей сейіле түскендей. Ресей күштерінің Переви ауылында тұруы атыстарды тоқтату жөніндегі тамызда қабылданған келісімшартты бұзады, деп келген еді Грузия. Ресей әскері қазан айында буферлік аймақтан шыққанымен алайда Перевиде қалған еді. Швейцария Шенген аймағына қосылды. Сондықтан бұл ел бейсенбінің кешіндегі жердегі барлық бақылауларын алып тастап, Еуропаның визасыз Шенген аймағына өтті. Осылайша құрлықтың 25 елі арасында еркін жүріп тұруға мүмкіндік туды. Шенген аймағына қосылуға ел халқы 2005 жылы референдумда дауыс берген болатын. Күн сайын Швейцария мен Еуроодақ елдері арасында 700 мыңдай ұшақ қатынайды.